Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, азаттык уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Бишкекте ак халатчан ыктыярчы көз жумду. Кыргыз бийлиги пандемияда ыктыярчылардын коопсуздугуна кам көрө алабы?
Мамлекет буларды коргой албайт, биздин өкмөт буларга кандайдыр бир шарттарды түзүп бере албайт да.
Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы Лукашенкога башка атаандаш болоору айтылган Бабариканы президенттик шайлоого талапкер катары каттабай койду.
Действия власти показывают.
Бийлик бүгүнкү аракети менен канчалык коркуп жатканын көрсөтүп койду.
Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүү талаптары кайрадан жаңыра баштады. Ал эми окуу жайлар студенттерди онлайн кабыл алууда. Бүгүн 15-июль, азыр жаңылыктар түрмөгү. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти Надина Мурзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекет башчы учурдагы оор кырдаалдагы медициналык кадрлардын жетишсиздиги ыктыярчыларды, алардын ичинде медициналык факультеттердин жогорку курстарынын студенттерин ишке тартууга мажбур кылганын белгиледи. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеген 22 жаштагы Адина Мырзабекова 13-июлда кечке жуук каза тапкан. Жакындарынын айтымында стационарлардын бириндеги абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада бир команданын курамында чогуу иштегенине 11 күн болгон эле. Саламаттык сактоо министрлиги анын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп болгонун билдирген. Мамлекеттик чек ара кызматынын курал жарак башкармалыгынын башчысы 44 жаштагы Көкчө Жакыпбеков эки тараптуу пневмониядан каза болду. Бул маалыматты аталган мекеменин маалымат катчысы Сажира Чокулоева Азаттык радиосуна ырастады. Ал саламаттыгы начарлап аскер госпиталында дарыланып аткан эле. Расмий маалыматтар боюнча март айынан бери Кыргызстанда пневмониядан 497 адам көз жумду. Акыркы суткада 45 киши өпкөсү кагынып дүйнөдөн кайтты. 14-июль күнү кечке жуук Беларусьтун Борбор калаасындагы эгемендик аянтын полиция тосмолоду. Бул учурда аянтта бир нече жүз демонстранттар бар эле. Немис толкуну маалымдагандай, чогулгандар жөн гана кол чаап отурушкан. Укук коргоочулар ондогон активисттер кармалганын маалымдашты. Арасында чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Саат түнкү 11 ченде Азаттыктын Беларусь кызматынын эки журналистин полиция кое берди. Азаттыктын Беларусь кызматы Минскде жалпы 72 адам кармалганын маалымдады. Дагы башка шаарларда да демонстранттар кармалганы кабарланды. 14-июлда Беларусьтун президенти Александр Лукашенконун алдындагы шайлоодо башка атаандашы болору айтылып жаткан Виктор Бабариканы борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоодон баш тартты. Активисттер жана дипломаттар борбордук шайлоо комиссиясынын бул чечимин дароо сынга алышты. Беларусьта президенттик шайлоо 9-августка белгиленген. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Долбоорго ылайык юстиция министрлиги Орусияда саясий ишмердик менен алектенген же мамлекеттин зыянына иштеген программа долбоорлорду ишке ашырган коммерциялык эмес уюмдардын ишин да токтотууга укуктуу. Мыйзам долбоорунун автору Андрей Луговой сайттарды сотко чейин жабууга уруксат берген эгемен интернет мыйзамынын да соавтору. Коронавирус расмий катталы элек Түркмөнстанда 23-июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Анын себебин Түркмөн темир жолдор ишканасы түшүндүргөн жок. Бир күн мурда бийлик жарандарды көчөгө чыкканда өпкөгө чаң киргизип албаш үчүн беткап тагынып жүрүүгө чакырган. Бийлик коронавирус жуктургандар жок экенин билдирген менен Азаттыктын Түркмөн кызматы ооруканалар өпкөсү кагынгандарга толуп калганын, алардын ичинен көз жумгандар да көп экенин кабарлап келүүдө. Ошондой эле өлкөнүн айрым аймактарында бейрасмий карантин жарыяланып, кээ бир өндүрүш ишканалары жабылган. 6-июлда Түркмөнстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясы барган, алар жагдайды бийлик менен бирге талкуулашууда. Орусиянын Екатеринбург шаарынан ал жакта иштеп жашап жүргөн кыргызстандык эки дарыгер, эки фельдшер жана медайым коронавирус инфекциясы жана өпкө сезгени шилдети менен ооруп жаткан бейтаптарды дарылап жүргөн кыргыз медиктерине жардам берүү үчүн келишти. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Алар 14-июлда Екатеринбург Бишкек каттамындагы чартердик учакта 186 кыргызстандык жарам менен чогуу учуп келишти. Кыргызстандык медициналык мекемелеринде практикалык жардам көрсөтүү үчүн Орусиядан буга чейин да 80 ушун ыктыярчы медик келген болчу. Жакынкы аралыкта Новосибирск жана Түркиядан да дарыгерлер тобу келгени жатат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери бул элдет 1875 медицина кызматкерине жукту. Алардын 570 айыгып, расмий эсепте 5 каза тапты, бейрасмий сан мындан көп экени айтылууда. Өзбекстандын элчилиги Орусиядан жарандарын поезд менен алып кетишерин билдирди. Коңшу өлкөнүн Казан шаарындагы консулдугунун мындай маалыматын Коммерсант басылмасы 14 июлда жарыялады. Өзбекстандын 2000 ашуун жараны Самара облусунун Большая Черниговка айылында жана Оренбургдун Бузулук районунда топтолуп турат. Алардын көпчүлүгү Орусияда жумушсуз жана акчасыз калгандар. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарега Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облусунун тоолуу жерлеринде өткөрөтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25-26, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад, Чүй дубандарында 35-37 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15, Бишкек шаарында +35 градус болот, жаан чачын жок.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, Бишкекте күндүзгү стационарда иштеген медициналык академиянын студенти пневмониядан каза болду. Жакындарынын белгилешинче, ал кызыл зонада иштеп жүргөнүнө 11 күн болгон эле. Социалдык тармактарда ыктыярчылардын оор шартта иштегенин айткан видео кайрылуулар тарап, алардын коопсуздугуна байланыштуу маселе көтөрүлө баштады. Адистер көзөмөлдүн жоктугу жана уюштуруу иштеринин чабалдыгы мындай окуяга себеп болорун айтышууда. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти 22 жаштагы Адинай Мырзабекова Бишкектеги коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационардын ыктыярчысы болчу. Ал 11 күндөн бери абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада иштеп жаткан. Маркум менен чогуу иштеген ыктыярчы студент Бекзат Абдрахманов 14 июлга караган түнү жумуш аяктагандан кийин Мырзабекова эс алганы жатып, ошо ойдон өзүнө келбей каза болгонун айтты.
Биздин стационарда абалы оор эмес, бейтаптар жаткандыктан реанимациялык дары дармек да, жабдык да жок эле. Мырзабекова мурда кийин ден соолугуна даттанган эмес. Биз да байкаган эмеспиз. Ал эсин жоготкондо тез жардам кызматына алып барсак, ал жакта реаниматолог жок болгондуктан жардам көрсөтүлгөн эмес. Жумушту оордугуна жараша туура бөлүштүрүү үчүн жөнөтөр алдында кимдин кандай оорусу бар экенин текшерилсе болмок экен. Эгер биз Адинайдын саламаттыгы тууралуу маалыматыбыз болсо, аны сактап кала алмакпыз.
Ыктыярчы Абдрахманов атайын коргонуучу кийимчен үйүштө оор жана ыңгайсыз болгонун кошумчалады. Адинай Мырзабекова менен бирге окуган атын атагысы келбеген курсташы:
нам из деканата позвонили, сказали, знают ли наши родители о том, что мы сами тут работаем.
Бизге окуу жайдан маалымат бергенде ар бирибиз өз эркибиз менен макул болгонбуз. Адинай экөөбүздү эки башка стационарга бөлгөн болушчу. Чынын айтсам, бул окуядан кийин баарыбыз коркуп калдык. Алар бизге берген коргонуучу кийимдер иштөөгө такыр ыңгайсыз. Башында сапатсыз кийимдерди алганбыз. Анан суранып атып, 3 күндөн кийин алмаштырып беришти.
Маркумдун курсташынын айтымында, Бишкектеги медициналык академиянын ыктыярчыларынан турган WhatsApp тобунда 300 жакын студент бар. Алардын саны күн сайын толукталып жатат. Медициналык академия азырынча окуя тууралуу расмий маалымат бере элек. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 13 июлда кечке жуук ыктыярчы Адинай Мырзабекованын ден соолугу кескин начарлап, денеси карыша баштаган. 40 мүнөттөй жандандыруу аракетинен майнап чыкпай, бейтап 1 сааттан кийин көз жумган. Аталган министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Айгер Герчинова буларды билдирди.
Өлүмдүн себеби эки тараптуу пневмония. Толук диагноз соттук медициналык иликтөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот.
Ал ортодо 14 июлда социалдык тармактарда маркумдун кесиптешинин элге кайрылган видеосу тарады. Анда ал өмүрүн тобокелге салып иштеп жатышканын жана бардык эрежелер буга чейин сакталганын белгиледи.
Координатор, врач,
биз дарыгер, фельдшер, студент ким болгонубузга карабай баарыбыз бир милдетти аткарып жатабыз. Биз ар бир кадамды министрлик берген протоколго ылайык аткардык. Бирок бүгүн бизде чоң жоготуу болду. Менин жакын курбум каза тапты. Биз аны куткара албай койдук. Азыр эми жогорку жактан басым болуп бизде эрежелерди так аткарганы эмес деп айыпташы мүмкүн.
Июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгер жок болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизацияга чакырган. Алардын арасында медициналык окуу жайларда окуган студенттер да болгон. Медицина тармагы боюнча Адис Елена Байлинова көзөмөлдүн жоктугу жана чабал уюштуруу иштеринен улам жаш өмүр кыйылганын айтат.
Эта работа должен руководить Минздрав.
Ыктыярчыларды тартып жаткандан кийин алардын ишин көзөмөлгө алып үйрөтүп турган адам болушу керек болчу. Анын үстүнө булар студент толук кандуу дарыгерлер эмес, уюштуруу иши министрликти милдети эле. Тилекке каршы ушундай чабал иштин курмандыктары мындан да көп болушу мүмкүн. Дал ушул жаш адистер эми гана иштейм деген улан кыздар өлүп жатканы өкүнүчтүү.
Бишкек шаардык мэриянын маалыматында бир жума ичинде күндүзгү стационарларда 10 000 ашык адам дээлинет. Бүгүнкү күндө шаар аймагында мындай жайлардын 9 иштеп жатат. 14-июлда президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги түнкү стационарга барган учурда илдет менен күрөшүүдө медиктерге ыктыярчылар колдон келген жардамын көрсөтүп жатышканын билдирди. Азаттык акыркы 2 айда каза болгон 150 ашык адамдын аты жөнү маалыматын топтой алды. Алардын 10%нын жашы 30 жетет элек, 15%нын 45-50 жаш курам агындагылар жана калган 65%ын 50 жаштан 75 жашка чейинки адамдар түздү. Кыргызстанда март айынан бери коронавирус жана пневмониядан 646 адам каза болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия учурундагы медициналык жардам көрсөткөн жана башка уюштуруу иштеринде жүргөн ыктыярчылардын коопсуздугу темасын интервью менен улантабыз. Жарандык активист, саясий, социалдык темаларда ой пикирин ачык айтып жүргөн Азим Азимов биз менен ой бөлүшөт.
Албетте, волонтерлордун коопсуздугу бул аябай маанилүү көйгөй. Анткени мына биз көрүп атабыз, ушул биздин волонтерлор булар өз ыктыяры менен барып жардам берип атышат. Анан бунун алгачкы себеби мамлекеттин алсыздыгы болуп атат да. Эгерде мамлекет мына ушул биздин өкмөт, президент, парламент мына ушул ишти негизи мындай жакшылап даярдап уюштура алганда албетте волонтерлордун деле мындай жардамы керек болбойт эле да. Ошондуктан азыр бул жерде волонтерлор негизи эле ушундай коопко кабылып атышат. Анткени ар бир адамдын бул жерде биздин мекенибизге жардам берүү ушундай бир ниети, кандайдыр бир мотивациясы бар. Бирок ошол эле учурда волонтерлордун көпчүлүгү бул жаш балдар, студенттер, балким университет жаңы бүтүргөн кыздар жана жигиттер да. Ошондуктан аларга мисалы кандайдыр бир тренингдер өткөрүлгөн жок. Аларга кандай ушундай рисктер бар, кандай кооп бар, кандай нерселерден сак болуш керек дегенди мисалы мен бирөө өткөргөнүн уккан эмесмин да.
Сен айткандай тренинг окутууларды ким уюштуруш керек болчу? Өкмөтпү же ыктыярчы топтордун уюштуруучуларыбы?
Албетте бул илдет биричетинен каплет болуп атат, бирок ошол эле учурда коронавирус дүйнөгө бүгүн келген жок да. Бул коронавирус ушул Кытайда жарым жыл мурун катталган, Европада 4 ай мурун катталган, бизде 4 ай мурун мына Кыргызстанда өзгөчө кырдаал киргизилген. Бул сюрприз эмес да. Буган бул нерсеге даярданса болот эле. Эмнеге албетте тренингди ким өткөрөт, бул деле чоң суроо. Бирок биздин мамлекет негизи эле мына ушул волонтерлорду жана кызыл зонага, стационарларга, ооруканаларга киргенге уруксат берип атса, ал жерде да бир кандай жоопкерчилик болуш керек да менин оюмча. Эми көрүнгөн мындай жардам бере ала турган балдардын баарын киргизе берген бул деле туура эмес. Бул жерде алардын жардамын алуу менен бирге ошол учурда аларга мына эми ыраазычылык катары деп коелучу, ыраазычылык катары ушу алардын дагы коопсуздугу боюнча ар түрдүү чаралар көрүлүш керек эле да.
Тилекке каршы ыктыярчылардын арасында өлүмгө дуушар болгондор бар. Медакадемиянын студенти, саламаттык сактоо министрлиги ал эки тараптуу пневмония болгонун айтууда. Бул абал ыктыярчылардын арасында коркууга себеп болуп, алардын катары суюлуп кетүү тобокелдиги бар десек болобу алдыда?
Эми менин оюмча албетте бул ушундай тобокел сезимин адамдарда, волонтерлордо же волонтер болом дегендерде жаратат. Бул сөзсүз. Негизи эле менин оюмча эми эң алгачкы кадам бул күнөөнү же жоопкерчиликти кабыл алуу да. Эми биздин азыр мамлекет, өкмөт, ушул штаб эмне деп айтканын мен уга элекмин, бирок негизи мындай ошол реакцияны мен мындай кандай десем, окубай туруп эле негизи билем да, албетте бул жерде жоопкерчиликти бир башка бирөөгө жүктөгөнгө аракет кылышат да. Анан менин оюмча эми бул волонтерлук өтө мындай жакшы, мындай таза, кандай десем, бир таза ниетти ниеттин бир белгиси да. Анткени адамдар ушул тобокелчиликти түшүнүшү, бирок ошол учурда биздин жарандарга, мекендештерге жардам бергенге аракет кылышат. Бирок чын айтсам, мындай ушул биздин азыр өкмөт же мамлекет жүргүзүп аткан саясатты көрүп, ушул жоопкерчиликсиздигин көрүп, негизи эле буге деп ойлойм да, мына ушул волонтерлордун кандайдыр бир жасаган курмандыктары болобу, же негизи эле эмгегине ушул биздин мамлекет татыктуубу деп, бул да мен үчүн бир чоң суроо болуп атат да азырчы.
Өзүңдүн бул сурооңо өзүңдө болжолдуу жооп барбы?
Негизи менин оюмча мындай да, ушул волонтерлук бул деген бир эрдиктин белгиси мен үчүнчү. Анткени биздин жаштар, балким улуумундагы адамдар дагы көбү алар ооруган эмес, аларда жанакыл иммунитет пайда боло элек. Мына ушулар тобокелчиликти түшүнүшүп, ошол коопту түшүнүп, ошону түшүнгөнүнө карабастан барып биздин жарандарга, биздин медиктерге, негизи эле биздин мамлекетке, мекенибизге жардам берип атышат. Бирок менин оюмча биздин ушул волонтерлор көпчүлүгү үчүн бул кандайдыр бир романтика да болушу мүмкүн, же мындай эмоционалдык бир ушундай иш аракет болушу мүмкүн. Биздин волонтерлор бир нерсени түшүнүш керек да, мына ушул жакшы, аябай пайдалуу ишти кылып атып, булар билиш керек, мамлекет буларды коргой албайт, биздин өкмөт буларга кандайдыр бир шарттарды түзүп бере албайт да. Ошондуктан бул жерде ар кандай кооптор, тобокелчилик аябай көп. Ошондуктан мен волонтерлорго абдан ыраазымын, ошондуктан аларга сак болушун тилектешмин да.
Жарандык активист эксперт Азим Азимов менен маектештик. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Эми азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Мамлекеттик чек ара кызматынын курал жарак башкармалыгынын башчысы Көкчө Жакыпбеков пневмониядан каза болду. 14 июлда Минскин эгемендик аянтындагы демонстранттарды полиция кармап кетти. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Коронавирус расмий катталы эле Түркмөнстанда 23 июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусиянын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык дарыгер мекенине кайтты. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келген эле. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги азаттык чекит.орг. Кутман таң, азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 15 июль. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы президент Александр Лукашенкога башка атаандаш болору айтылып жаткан Виктор Бабариканы талапкер катары каттоодон баш тартты. Мындай чечим демократиялык кыймылдардын кескин нааразылыгын жаратууда. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөт. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Шейшемби күнү Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 5 талапкерге 9 августта боло турган президенттик шайлоого катышууга уруксат берди. Алардын арасында өлкөнүн 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан 65 жаштагы президент Александр Лукашенко да бар. Бирок комиссия шайлоодо Лукашенконун башкы атаандашы болору айтылып келген мурдагы банкир, учурда камакта жаткан Виктор Бабариканы талапкер катары каттоодон баш тартты. Боршайкомдун төрайымы Лидия Ермошина 56 жаштагы Бабариканын мүлк декларациясында алишемдиктер бар экенин жана анын шайлоо нүктүгүнө чет элдик компания катышканын жөө келтирди. Бабарикадан тышкары белгилүү бизнесмен, Беларусьтун АКШдагы мурдагы элчиси Валерий Цыпкало да талапкер боло албай калды. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы Цыпкало топтоп келген кол тамгалардын көбү жараксыз болуп калганын билдирди. Демократиячыл кыймылдар, дипломаттар жана анын ичинде Бабариканын тарапкерлери БШКнын мындай чечимдерин кескин айыптап чыгышты.
Бийлик бүгүнкү аракети менен канчалык коркуп жатканын көрсөтүп койду. Алар бизди колдогондор көп экенин, эл биздин тарапта экенин көрүп алып сестенип жатышат. Соңку 20 жыл ичинде альтернативдүү талапкерлерди эл катуу колдогон учур болгон эмес.
Деп билдирди Бабариканын шайлоо штабынын өкүлү Мария Колесникова. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Беларусьта талапкерлерди каттоо жараны ачык айкын болбогонун билдирди. Европа биримдиги болсо, айрым талапкерлерди жарыштан четтетүү шайлоонун ишенимдүүлүгүнө шек келтире турганын эскертти. Беларусь бийлиги Виктор Бабарика менен Валерий Сыпкалоону каттоодон баш тартуу менен маңыздуу жана атаандаштык камсыз кылынган саясий жарышты уюштура албай калды, деп билдирди Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Жозеп Боррель. Беларусьта 9 августтагы президенттик шайлоого даярдык башталгандан бери саясий митингтерди күч менен басуу, оппозициячыл активисттерди камакка алуу сыяктуу көрүнүштөр көп катталууда. Виктор Бабарико уулу Эдуард менен кошо 18 июнда Минскте кармалып, үйү тинтилген. Полиция Бабарикону өзү 20 жылда иштеген Белгазпромбанктагы салыктан качуу жана арам акчаны адалдуу сыяктуу финансылык кылмыштарга байланыштуу суроо калууда. 15 июнда Беларусь бийлиги Орусияга баш ийген бул банкты көзөмөлгө алып, анын 10 ашык жетекчисине финансылык кылмыштар боюнча айып койгон. Талдоочулар, эгер Бабарико шайлоого катыша турган болсо, президент Александр Лукашенкога катуу каршылык көрсөтөрүн белгилешкен. Маселен, Бабарико талапкер болуп катталуу үчүн 435 миңдей адамдын кол тамгасын топтоп келди. Бул мыйзам боюнча талап кылынган 100 миң кол тамгадан бир нечесе көп. Кантсе да Беларусьтун Бошайкому Лукашенкодон тышкары Андрей Дмитриев, Ханна Конопатская, Сергей Черешан жана Светлана Тихановскаяны каттады. Тихановская камактагы блогер, буга чейин президентке аттануу ниетин билдирген Сергей Тихановскийдин жубайы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүү талаптары кайрадан жаңырууда. Демилгечилер буга эпидемиологиялык кырдаалдын кескил күчөгөнүн жүйө келтиришүүдө. Ошол эле кезде башкаларда карантин коюлса, экономика чоң жоготууларга кабыларын эскертүүдө. Жыл башындагы өзгөчө абал режиминен бюджеттин 1/5 бөлүгү кемиген. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Коронавируска кабылгандардын саны күн алыс жаңы рекордторду чапчып жатканы өкмөттөн чечкиндүү аракеттерди талап кылгандар арбыды. Саясий жана коомдук ишмерлердин, анын ичинде социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында Кыргызстанда кайрадан өзгөчө абал режимин жандантууну демилге кылгандар болду. Алардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, коменданттык саатсыз өзгөчө абал киргизүү керектигин билдирди.
Өзгөчө абал киргизүүнүн азыры негизги максаты алдыда боло турган парламент шайлоону 1-2 айга жылдыруу кырдаал тынчыганга чейин. Өзгөчө абал киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде бул сөзсүз эле коменданттык саат жүргүзүш керек деген жөрө жок ал мыйзамда. Ошондой эле бизнес иштей берет, экономика токтобойт.
Өзгөчө абал режими аркылуу парламенттик шайлоону жылдыра турууну башка депутаттар Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Мирлан Жээнчуроевдер да кубатташты. Алар муну үчүн Жогорку Кеңешти кезексиз сессияга чакыруу талаптарын келтиришти. Парламенттин басма сөз кызматы муну үчүн депутаттардын 1/3 бөлүгүнүн кайрылуусу зарыл болоорун билдирди. Күн мурун Бишкекте жарандык активисттер альянсы деген кыймыл шайлоого жол жок аттуу акция өткөрүп, эл согуш учурундагыдай өлүп жатканын, өзгөчө абал киргизип шайлоону кийинкиге жылдырууну талап кылышты. Митинг милициянын кийлигишүүсү менен үзгүлтүккө учурады. Коронавирус коркунучуна байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 мартта өзгөчө абал режими киргизилген. Бул эреже 11 майдан тартып токтогон. Бирок 22 мартта жарыяланган өзгөчө кырдаал режими уланууда. Айрымдар жазда киргизилген өзгөчө абал режими деле өзүн актабаганын айтып, аны кайра жандантуу зарылчылык болсо, конкреттүү план иштеп чыгыш керек деп эсептешет. Евразия стратегиялык демилгелер агенттигинин президенти Алибек Мукамбаев буларга токтолду.
Анткени өзгөчө кырдаал киргизбесек, өзгөчө абал киргизбесек, балким мындан да жаман болуп кетет азыр. Каршы эмесмин, план болуш керек да. Кандай иш кылат, эмне кылат, анын так планы болуш керек, кандай жардам берет бул негизи. Кылбасак кандай болот деп так прогноз болуш керек.
Ошол эле кезде кайрадан карантин киргизүүгө караманча каршы чыккандар да арбын. Бул топтун ичинде саясий жана экономикалык ишмерлер, эксперттер да бар. Себеп жазда чек аралардын жабылышынан жана өзгөчө абалдын киргизилишинен улам кыргыз экономикасы чоң соккуга кабылган. Маселен, 5 айдын жыйынтыгында Кыргызстандын ички дүң өнүмү 5.3% артка кетсе, тышкы соода жүгүртүү 22% кыскарды. Бюджетте 30 миллиард сомдук дефицит пайда болду. Март, апрель, май айларында жабык отургандын кесепети али жыл жыйынтыгына да таасир этчүдөй болуп турат. Эгер дагы өзгөчө абал режими киргизилсе, ал залака дагы көбөйүш ыктымал. Экономист Мейманбек Абдылдаевди угалы.
Билдирүүнү баалдай алат. Экономика жалпы мамлекетке жардам бере албайт. Анткени ага карыз казынага иштеге түшүп кетиши мүмкүн. Көп министр бар. Сырткы карыз көбөйгөндөн. Андан көрө экономика иштеш керек. Жанагы эмени сакташ керек, уюздуу маселени. Ошол жагынан иштеш керек. Анан ооруп калгандарга жардам берип, ошондой иш кылса ушундай жагын караш керек. Башка мамлекеттер ошондой болочубу?
Маалым болгондой, коңшу Казакстанда да 15 мартта киргизилген өзгөчө абал 11 майда кайра алынган. кырдаал курчуп кеткенден улам июнь айынын башында кайрадан карантин киргизилип, ал июль айынын соңуна чейин узартылды. Өзбекстанда мурдатан кармап келаткан карантин режимин июлдун башында катаалдатты. Коронавируска байланыштуу жаңы чектөөлөрдү киргизүүнү демилгелегендер да ушул эки коңшунун мисалын көбүрөөк келтирип жатышат. Арине, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 6 июлда өлкөдө өзгөчө абал киргизүү каралай электигин билдирген. Ушундай эле жүйөнү жаңы өкмөт башчысы Кубатбек Боронов да өзүнүн брифингтеринде бир нече жолу айткандай болду. Өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов маселе тууралуу өкмөттүн позициясын мындайча билдирди.
Буга чейин премьер-министр Кубатбек Боронов дагы ошондой бир катуу чара киргизүү маселеси боюнча да өз пикирин билдирген. Азыр бул маселе жакынкы арада күн тартипте жок. Бул маселе жакынкы арада каралбайт.
Коңшулардын ичинен Тажикстанда жалпы карантин киргизилген жок. Бул өлкө ал тургай оорургандар катталып жатканына карабай, коронавирус илдети бар экенин апрелдин аягында гана мойнуна алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта окуу жайлар студенттерди онлайн кабыл ала баштады. Билим берүү жана илим министрлигинде атайын портал түзүлүп, бүтүрүүчүлөр документтерин электрондук негизде каттап атышат. Мындан сырткары окуу жайларга каттап тапшырып жаткандар да бар. Кабыл алуудагы быйылкы өзгөчөлүктөргө кабарчыбыз Руслан Калматов кайрылат.
Сузак районундагы номер 2 Домата орто мектебинин 35 бүтүрүүчүсүнүн 7 гана быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышты. Мектептин көпчүлүк бүтүрүүчүлөрү азыр орто кесиптик окуу жайларга онлайн сынак тапшырып жатат. Ал үчүн мектепте интернетке туташтырылган компьютердик класстар уюштурулду. Билим мыясынын директору Гүлнара Юлдашева бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайларга тапшырууга көмөктөшүп жатканын айтат.
Балдарды ошо ОРТ баалы келет, ага чейин биз логин пароль алып бердик балдарга. Аны мектеп жетекчилериге жүктөдү, бүтүрүүчүлөргө шарт түз берип, интернет, компьютер же беркинде планшеттер деле боло берет деди.
13 июлдан тартып өлкөдө орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуу башталды. Кесиптик лицейлерге жана колледждерге сынак орто билим жөнүндө аттестаттын же негизги билим жөнүндө күбөлүктүн орточо баалынын суммасынын адистик үчүн тиешелүү сабактан алган баанын негизинде өткөрүлөт. Аттестаттардын же жалпы билим жөнүндө күбөлүктүн түп нускалары окуу жылынын башталышында кабыл алынат. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинде окууга кабыл алуу жекече жана онлайн негизинде жүргүзүлүп жатат. Жылда талапкерлер батпай турган кабыл алуу залынын ичинде бирин серин гана адам жүрөт. Окуу жайдын кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Эмиль Төлөнов буларга токтолду.
Колледждерге 13-нен официально башталды. Алда ушу мектептерден тапшырылып атат основной. Кээ бир адамдар, кээ бир эмелер келип атат, жакын арада жашагандар маалымат алганыча калаган ушул жерден салып коюп атат көбү мектептерден. 31 июлга чейин булар тапшырышат. Эгерде конкурс болуп кала турган болсо, мисалы медкалерди ала турган болсок, приоритет болуп биз биология менен химияны карайбыз.
Жалал Абад мамлекеттик университети быйыл жогорку адистиктерге 1000, колледждерге 1,5 000 студент кабыл алынуу пландоодо. Бирок бюджеттик орундар азырынча бөлүнө элек. Эмиль Төлөнов өлкөдөгү пандемияга байланыштуу быйыл келишимдик негизде окууга тапшыргандар жана чет өлкөдөн келген студенттер азайышы мүмкүн дейт.
Бишкекке барбай бизге тапшырабы деген ойдо прогноз бар. Себеби азыр Бишкекти көрүп атасыңар кандай күчөп атат пандемия.
Орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кабыл алуунун биринчи этабы 31 июлда аяктайт. Экинчи этап 1-22 август күндөрү болот. Билим берүү министрлигинин баш кадиси Динара Бекташева быйылкы кабыл алуудагы шарттарды мындайча айтып берди.
Сайтка кирип алып толтурат да, фамилиясын, аты жөнүн, аттестаттын номерин жазат, сериясын жазат, өзүнүн эсле социальный положениясын жазат. Мисалы льгота болсо алар не конкурска киришет. Мисалы инвалид болсо же жетим болсо же олимпийский бир спортсмен болсо или олимпиададан утуп алган призер болсо адистер алып аттестаттын бааларын киргизет. Бул система өзү санап чыгат орточо баалды. Аны уже ранжирование кете берет да.
Өлкөдөгү 145 колледждерге быйыл бюджеттик орун үчүн 4100 ашык орун бөлүнгөн. Орто окуу жайларда учурда 90 000 ашык студент билим алат. Ал эми университеттерге республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алуу 20 июлдан тартып башталат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосу 15-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бул Азаттык радиосу, саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Коронавирус кризисинде пневмония коркунучу күчөдү. Июлдун 2 аптасында эле 400 өмүрдү ушул илде жалмады.
Я уже писала.
Мен бул процесске байланышы бар вице-премьер-министрге, министрге деле тынбай жазып атам. Азыркы аракеттенүү алгоритми, дарылоо, эсептөө туура жүрбөй жатат.
Амур заводунун курулушунда иштеп жаткан мигранттар мекеме жетекчилигинин кеңсесин талкалашты. Өзбекстандык жаш ырчы кыргызстандыктарга ыр менен тилектештигин билдирди.
Суусу кыргыз жери ырдан бөткөн.
Бүгүн 15-июль, менин аты жөнүм Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курсунун студенти Адинай Мырзабекованын дүйнөдөн мезгилсиз кайткандыгына байланыштуу анын үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Мамлекет башчы учурдагы оор кырдаалдагы медициналык кадрлардын жетишсиздиги ыктыярчыларды, алардын ичинде медициналык факультеттердин жогорку курстарынын студенттерин ишке тартууга мажбур кылганын белгиледи. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндүзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жаткан 22 жаштагы Адинай Мырзабекова 13-июлда кечке жуук көз жумган. Саламаттык сактоо министрлиги анын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп болгонун билдирген эле. Мамлекеттик чек ара кызматынын курал жарак башкармалыгынын башчысы 44 жаштагы Көкчө Жакыпбеков эки тараптуу пневмониядан каза болду. Бул кабарды аталган мекеменин маалымат катчысы Сажира Чокулоева азаттыкка ырасады. Ал саламаттыгы начарлап аскер госпиталында дарыланып аткан эле. Расмий маалыматтар боюнча март айынан бери пневмониядан 400 ашуун адам көз жумду. Акыркы суткада 45 киши өпкөсү кагынып дүйнөдөн кайтты. 14-июль күнү кечке жук Беларусьтун Борбор калаасындагы эгемендик аянтын полиция тосмолоду. Бул учурда аянтта бир нече жүз демонстранттар бар эле. Немис толкуну кабарлагандай чогулгандар жөн гана кол чаап отурушкан. Укук коргоочулар, ондогон активисттер кармалганын билдиришти. Арасында чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын журналисттери да бар. Саат түнкү 11 ченде Азаттыктын Беларусь кызматынын 2 журналистин полиция кое берди. Биздин кесиптештер Минскиде жалпы 72 адам кармалганын маалымдашууда. Дагы башка шаарларда да демонстранттар кармалганы тууралуу кабарлар бар. 9 августта Беларусьта президенттик шайлоо өтүш керек. Азыркы мамлекет башчы Александр Лукашенкога башка атаандаш болоору айтылган Виктор Бабариконо 14-июлда борбордук шайлоо комиссиясы талапкер катары каттоодон баш тарткан. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Документке ылайык, юстиция министрлиги Орусияда саясий ишмердүүлүк менен алектенген программа долбоорлорду ишке ашырган коммерциялык эмес уюмдардын ишин да токтотууга укуктуу. Мыйзам долбоорунун автору Андрей Луговой. Ал сайттарды сотко чейин жабууга уруксат берген эгемен интернет мыйзамынын да соавтору. Өзбекстандын элчилиги Орусиядан жарандарын поезд менен алып кетишерин билдирди. Коңшу өлкөнүн Казан шаарындагы консулдукунун мындай маалыматын Коммерсант басылмасы 14-июлда жарыялады. Өзбек бийлиги Самара жана Оренбург облустарында орус казак чек арасында турган жарандарын атайын поезд менен алып кетмекчи. Учурда бул маселе тууралуу Орусия жана Казакстандын бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Өзбекстандын 2000 ашуун жараны Самара облусунун Большая Черниговка айылында жана Оренбургдагы Бузулук районунда топтолгон. Алардын көпчүлүгү Орусияда жумушсуз жана акчасыз калгандар. Коронавирус расмий катталы элек Түркмөнстанда 23-июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Анын себебин Түркмөн темир жолдору ишканасы түшүндүргөн жок. Бир күн мурда бийлик жарандарды көчөгө чыкканда өпкөгө чаң киргизип албаш үчүн бетқап тагынып жүрүүгө чакырган эле. Бийлик коронавирус жуктургандар жок экенин билдирген менен Азаттыктын Түркмөн кызматы ооруканалар өпкөсү кагынгандарга толуп калганын, алардын ичинен көз жумгандар да көп экенин кабарлап келүүдө. Ошондой эле өлкөнүн айрым аймактарында бейрасмий карантин жарыяланган. Кээ бир өндүрүш ишканалары жабылган. 6-июлда Түркмөнстанга дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун миссиясы барган, алар жагдайды бийлик менен бирге иликтешүүдө. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусиянын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык медик мекенине кайтты. Алардын 2 врач, 2 фельдшер. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб маалымдады. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келишкен эле. Жакында Новосибирск жана Түркиядан да дарыгерлер тобу келген жатат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери өлкөдө бул илдет 1875 медицина кызматкерине жукту. Алардын 570 айыгып, расмий эсепте 5 каза тапты. Бейрасмий сан көп экени айтылууда. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кеңири окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 25-26, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад, Чүй удандарында 35-37 градус ысыйт, бийик тоолуу райондордо +15. Бишкек шаарында болсо +35 градуска чейин нөлдөн жогору жаан чачын жок.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Июлдун алгачкы 13 күнүндө эле пневмониядан 372 адам каза болду. Ал эми кечээки маалыматта 400 ашкан айтылган. Расмий статистикадагы коронавирус оорусунан бир нече эсеге бул сандар көптүк кылат. Кыргызстандык илимпоздор эл аралык саламаттык сактоо уюмдарынын көрсөтмөсү менен өлкөдөгү пневмония оорусун COVID-19 кошуп эсептөөнү сунуштаса да, саламаттык сактоо министрлигинен жооп боло элек. Бактыгүл Чыныбаева теманы улайт.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2020-жылдын алгачкы 6 айында пневмониядан кайтыш болгондор жана ага чалдыккандар 2019-жылдагы көрсөткүчтөн ашып түштү. Былтыр бир жыл ичинде пневмониядан 626 киши кайтыш болсо, быйыл 6 айда эле 651 өлүм катталды. Июлдун алгачкы 13 күнү өзгөчө кандуу болуп, 372 бейтаптын өмүрүн алып кетти. Азыр дагы жүздөгөн адамдар өпкөсү кагынып, оор абалда жатышат. Ал эми коронавирустан каза тапкандар 149 киши болду. 14-июлда коронавирустан 2, пневмониядан 45 адам көз жумду. Өпкөсү кагынып, бүтүндөй бир үй бүлө мүчөлөрү каза таап жаткан учурлар да болууда. Маселен, Бишкектин Көлмө конушундагы 78-нчи гимназия мектебинин директору Элнура Музаева 14-июлга караган түнү ооруканада кайтыш болду. Буга чейин 12-июлда Музаеванын күйөөсү Уранбек Кубатбеков өпкөсү сезгенип, мурдагы Ганси базасындагы стационарда көз жумган. Жубайлардын Аяш кызы Жанара Муратова бул трагедия тууралуу мындай дейт.
Биринчи Аяш атам өтүп кетти да, ал ооруп калды. Больницага жатты, Гансигечи. Аяш атам биринчи келгенде Элнура же инсульт болуп калыптыр сразу эле. Рентгенге тартып ошентсе 80% пневмония деп айтышыптыр. Кетти, ошол айтат, эми болсо сөөгүн күтүп отурушат.
14-июлда Ош шаарынын Киров атындагы 4-чү орто мектебинин директору 61 жаштагы Гүлнара Туташева да эки өпкөсү кагынып бул дүйнө менен кош айтышты. Өлүм саны улам артканына карабай, коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штаб азыркы күнгө чейин пневмония менен канча киши ооруп жатканын аныктап, расмий статистиканы бере элек. Болгону Кыргызстанда алгачкы коронавирус катталган март айынан бери 497 адам каза болгонун тастыктады. Эксперттер пневмониянын эсебин алуу мүмкүн болбой жатканын айтышууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактикалык медицина борборунун жетекчиси профессор эпидемиолог Омор Касымов коронавирус менен пневмониянын эки ача эсебин бириктирүүнү министрликке сунуштаганы менен жооп ала элек.
Элдин башын оорутпай ушул бүт статистикага бир кылып пневмония деп эле жазып эле атипичная пневмония коронавирустан пайдалануу болду деген сөз бүттү. Ошондо элдин ичинде дүрбүлөн токтойт. Экинчиден биз врачтар мындай эки протокол болуп калып атпайбы? Коронавирус менен келсе бир протокол дарылаганга, пневмония менен келсе башка протокол. Анан врачтардын башы айланып, сразу экинчи протокол менен колдонсо, аякта сразу антибиотик колдонуш керек.
адис врачтар бүт баары чогулуп 5-6 киши кол коюп мизрапка жөнөтүбүздүк.
Пневмонияга чалдыккандардын жарымы Бишкекте, жарымы областтарда катталууда. Өпкөсү кагынып дем ала албай үйүндө кайтыш болгондорду эсептөө азырынча жүрө элек. Ал арада Орусияда мындай эки түрдөгү протокол жоюлуп, бейтаптардын дартын аныктоодо жалаң компьютердик томографиянын негизинде пневмонияны да вируска кошуп каттап калышкан. Магнитогорск шаарында коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгер Куанычбек Сыдыков пневмонияга шектүүлөрдү аныктоонун жол жобосуна мындайча токтолду.
Больной түшкөндө через КТ өтөт да, компьютердин томография. Мисалы үчүн рентгенде могут написать там пневмония деп, и бактериальная пневмонияны деле, вирусная пневмонияны деле бирдей көрүшү мүмкүн да. А бирок компьютердин томографияда там изменение в виде матового стекла деп коет. Именно при коронавирусе ушундай болот да, матовый стекло жанагы сосудтарда кан коюланганда эме болгондо именно обычный классический бактериальный пневмониядан башкача көрүнөт да. Поражение көбүрөөк болот.
Кытайдын Казакстандагы элчилиги өз атуулдарын бул өлкөдө себеби белгисиз жугуштуу пневмония күчөгөнүн, андан коргонууну сунуштаганын Deutsche Welle, BBC баштаган бир катар агенттиктер өткөн жумада жазып чыгышкан. Бирок 10-июлда Казакстандын саламаттык сактоо министрлиги бул айтылгандарды четке какты. Кыргызстандагы эки ача эсепти өзгөртүүнү бийликтен талап кылып, бирок жооп ала албаган эксперттер азыр четтен чыгып жатат. Ракка каршы бирге коомунун жетекчиси Гүлмира Абдыразакова азыр өзү да эки өпкөсү кагынып дарыланып жатканын маалы. Анын дарылоо системасын өзгөртүү боюнча бийликке сунуштары жоопсуз калууда.
Я уже писала.
Мен бул процесске байланышы бар вице-премьер-министрге, министрге деле тынбай жазып атам. Азыркы аракеттенүү алгоритми, дарылоо, эсептөө туура жүрбөй жатат. Өзгөртөлү деп бир нече ирет кайрылдым. Азыр биз тез арада бир кескин чараларды жүргүзбөсөк, абал дагы оорлойт. Казы болгондор азайбай эле көбөйүп жатат го, демек өзгөртүш керек.
Что-то где-то неправильно.
Июнь айынын аягына чейин пневмониядан каза болгондор тууралуу саламаттык сактоо министрлиги маалымат бербей келген. Июлдун башынан тарта күн сайын ондогон адамдардын өлүмү тууралуу кабарлар чыгууда. 8-июлда министрликтин адиси Айнура Ахматова эки эсеп биригерин айтканы менен азырынча ишке аша элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга селеп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
24 кейжи сайты ойлонулбай колдонгон антибиотиктердин опурталдуу жагы деген макаланы тартуулады. Кыргызстандыктарда баштан эле дары дармектерди колдонуу маданиятынын начар экендигин, азыр антибиотиктердин баарын врачтардын көрсөтмөсүз эле ар ким каалагандай пайдалана бербей адатка айланганын, мунун арты жакшылык алып барбастыгын, айрыкча коронавирус бул проблеманы ого бетер тереңдеткенин, өлкөдө тиешелүү медициналык тейлөөнүн сапатынын начардыгынан жана жоктугунан ар ким өз билгениндей дарыланып киргенин, бирөө канды суюлтат экен деп күн сайын кечкисин арак ичип атса, бирөө ооздорун соода, йод жана спирт кошумчусу менен ингаляция кылып жатканын, дагы бирөөлөр социалдык түйүндөр аркылуу мен минтип айыктым деп өзүнүн дарылануу ыкмасын жайылтып жаткандардын жолуна азгырылып ээрчип кетип жатканын жазды. Дүйнөдө канча миллиард адам болсо, алардын ар биринин организми ошончо миллиард өзгөчөлүктөн турарын, кимдир бирөө айыгып кеткен нерседен экинчи бирөө зыянга учурап калышы мүмкүн экендигин, адам деген өзү кызык, өзгөчө татаал жаралган организм болорун, суу кезинде аз кыймылдап, ичимдик ичип, соо турган өпкөсүн ыштап тамеки тартып жүрүп, анан ооруканага түшүп калганда гана көп кыймылдоо керектигин, үзбөй дем алуу гимнастикасын жасоо зарылдыгын эстей баштаарын эске салды. Мурдагы саламаттык сактоо министри профессор Талантбек Батыралиев дүрбөлөңгө өзүбүз түшүп жатканыбызды, аптекага чуркап дарылардын баарын жыйып алганыбызды, кандай дары болбосун аларды врачтын көрсөтмөсүз кабыл ала берүү өтө опурталдуу болоорун, үй шартында дексаметазонду, хемисмес менен эуфилинди колдонууга адистер караманча каршы экендигин белгиледи. Батыралиев ошондой эле миллиарддаган бизнестен турган дары мафиясынын уюгун убагында талкалагысы келгенин, бирок аны саясий жактан колдоп таяган эч ким болбогонун, шылтоолору буга эл даяр эмес деген жооп болгонун, эми болсо дал ошол мафиянын азабын адамдар тартып жатканын айтты. Буга кошумчалай кетели, 40 жылдай медициналык бир мекемеде иштеп жүрүп 5000 сом менен пенсияга чыккан врач ушул акча менен балдар кыздарын бага албай калганда тойдун байдын кызына деп мындан 4 жыл мурда Россияга иштеп кеткен, азыр эки ставка менен врач болуп иштеп, 80,000 рубльдин айланасында айлыгларын, балдар кыздарын Кыргызстандан алып чыгып кетип чет өлкөдө окуп жатканын айтып берген эле. Мен андан эмне үчүн бизде супермаркеттер, тойканалар менен ресторандар салынары менен жанына дарозан кырган аптекалар кошо салынат десем, супермаркет менен аптеканын кожоюндары элдин канын сорогон бизнесмендер. Алардын ою максаты ден соолук эмес, акча, элдин саламаттыгы эмес. Жада калса кийин Россияда мынчалык аптека жок. Кыргызстандагы аптекалардын медицинага эч кандай тиешеси жок. Булардын баары врачтардыкы эмес, врачтын халатын жамынган соодагерлердики. Мыйзам иштебеген өлкөдө ушундай мыйзамсыз иштер боло берет деген эле. Парламенттин басма сөз кызматы спикер Дастан Жумабеков, депутаттар Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков жана Наталья Никитенконун сунуштары боюнча парламенттин кезексиз сессиясын чакырта албасын билдирди. Анткени чукул жыйын чогултууга демилге кылыш үчүн депутаттардын кайрылуусуна эл өкүлдөрүнүн 1/3 кем эмеси кошулушу керек деп айтканын ушул эле 24kg сайты кабарлады. Кактус медиа сайты Мегаком компаниясы Кыргызстандын ооруканалар менен стационардык мекемелерине дем алууга жардам бере турган 50 кислороддук аппарат сатып бергенин, Альфа Телекомдун генералдык директору Жаманкулов жабдууларды тапшырып жатып медиктерге бекем ден соолук иштерине ийгиликтерди каалаганын жазды. Вести сайты балекет оорунун кашыбызда турган Кытайда башталганына карабастан бул өлкө менен байланышты дароо токтотуп койгонго жарабаганын, анан коронавирус жайылып жатканына карабастан COVID-19 кичи азияга шатырап барып келип аткан зыяратчылар Кыргызстанга биринчилерден барып ташып келгенин, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму пандемия деп жарыялап жатса да бийлик кенеп койбогонун, март айында түзүлгөн республикалык штаб медиктер бардык коргонуучу каражаттар, ооруканалар тиешелүү жабдыктар менен камсыз болду деп 30 жылдан бери үйрөнүп бүткөн калпын айтып каражанын жеп келгени, күн сайын кымбат өмүрлөр менен кош айтышып, күн сайын жаңы бейиттер көбөйүп, күн сайын ыймың менен коштолуп жатканын баяндады. Ал Тургай азыркыга чейин кесир сөз жаман болорун билбей, бул оору деген жок деп жада калса дарттык саясатка айландырып жаткан айбандар жок эместигин жазды. Коронавирустан эң эле көп жабыр тарткан Италия өлкөсүндө жашоо эң узактыгын, орточо жаш 83 жаш болуп эсептелерин, каптаган дарттын эпкини эң эле кара адамдарга кесип эти оор болорун билген италиялыктар башынан эле кары кишилерге өтө урмат сый менен мамиле жасагандыктан ири алдыда кары картаңдарын көп сактап калганын жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга серепти уктуңуз. Аны Шайлообек Дүйшеев эфирге даярдады. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. Коронавируска каршы күрөшкө жардам берүү үчүн Орусиянын Екатеринбург шаарынан дагы 4 кыргызстандык дарыгер мекенине кайтты. Мурдараак 80 ашуун ыктыярчы медиктер келген болчу. Өзбекстандын Орусиядагы элчилиги ал жактагы жарандарын поезд менен алып келмекчи. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишин токтотуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 14-июлда Минскин эгемендик аянтындагы демонстранттарды полиция кармап кетти. Коронавирус расмий катталы элек Түркмөнстанда 23-июлга чейин поезд каттамдары токтотулду. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен 15-июлдагы программаны улантабыз. Газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеп жаткан мигранттар мекеме жетекчилигинин кеңсесин талкалашты. Алар айлык майналары төлөнбөй жатканына нааразыланып, ушундай кадамга барышты. Газпромго караштуу бул заводду түркиялык компания куруп жаткан эле. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Булар Орусиядагы газды кайра иштетүүчү Амур заводунун курулушунда иштеген мигранттар. Алар заводдун короосунда турган машинаны оодарып, андан ары жетекчиликтин кеңсесин, ашкана жана жатакананы талкалап жатышат. Интернетке тараган видеодон заводдогу тополоңду басуу үчүн келген 20 чакты омон өздөрүнөн бир нечесе көп сандагы куруучулардан качып баратканын даана көрүүгө болот. Бул окуя 13-июлда болуп өттү. Орусиянын Амур облусунда эмгектенген тажикстандык мигрант Алижандын айтымында заводдун курулушунда иштеген жумушчулар айына 40-50 000 чейин айлык алышат. Бирок июнь айы үчүн аларга болгону 18 000 сом гана маяна берилген.
Эгер айлыкты бул айда да бербесе, чоң тополоң уюштурууну жумушчулар бир нече күндөн бери пландап жүрүшкөн. Мына ошол иш бүгүн болду. Алар эч нерсени аяган жок. Дүкөндү да, конторду да, ашкананы да калтырбай талкалашты.
Ал эми Амур заводунун курулушуна мигранттарды жалдап алган түркиялык компания жумушчулардын айлыгын кыскартуунун бир нече себеби бар экенин билдирди.
Биринчиден, жумушчулар июнь айында 15-20 күн иштешкен жок, баары карантинде жатышты. Анан коронавирус жуктуруп алуу коркунучуна карабай, мигранттар айт майрамында намазга чогулушту. Натыйжада көбү элдет жуктуруп алышты. Ошонун айынан жетекчилик курулуш иштерин токтотууга аргасыз болду. Экинчиден, эмгек келишими боюнча мигранттар маянаны кылган ишинин көлөмүнө жараша алышат. Эгер жумуш аткарылбаса, жумушчу маяны албайт.
А мигранттар болсо, иш берүүчүлөр аларга айлык толук өлчөмдө берилерин убада кылган дешет. Алар мындан сырткары Орус президенти Владимир Путиндин карантинге карабай жумушчулардын айлыгы толук өлчөмдө төлөнүп берилсин деген буйругуна таянышууда. Амур облусунун Свободный шаарында газды кайра иштетүүчү заводдун курулушунда Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген 15 миңден ашык мигрант эмгектенет. Анын ичинде бир эле Тажикстандан баргандар 4 миңден ашат. Калгандары Кыргызстан жана Өзбекстандын жарандары. Азырынча заводдогу тополонго 300 чакты жумушчу катышканы айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын жазганына караганда, завод учурда күч кызматтарынын курчоосуна алынган. Бул иш боюнча массалык бейбаштыкка катышкан деген берене боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми түркиялык компаниянын айлык маянаны өз убагында төлөбөгөнү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Ишти тергөө башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер бөлүмүнүн кызматкерлери карап жатышат. Бул окуядан кийин жарандарынын укугун коргоо максатында Өзбекстандын Орусиядагы элчиси Амур облусуна аттанганы тууралуу элчиликтин Facebook баракчасына жарыяланды. Ал эми сөз болуп жаткан заводдо эмгектенген кыргызстандыктардын саны жана алардын тополонго катышкан же катышпагандыгы тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Кыдырыш Исаков, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таң казаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган, эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кести эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эгер сизде кандайдыр бир кайрылуу сунуш болсо, көйгөйүңүздө же жетишкендигиңизди радио аркылуу элге жеткирүүнү кааласаңыз, бизге социалдык тармактар аркылуу кабарлашыңыз. Социалдык түйүндөрдө бардыгында биздин баракчаларыбыз ачылган. Мисалы, Facebookта Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitterде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagramда Азаттык ЧКЖ, Одноклассникиде Азаттык радиосу деген баракчаларыбыз бар. Сунуштарды бизге жазып коюңуз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген порталдан көрүүгө чакырам. Уктурууну улантабыз. Кыргыз жери деген атактуу ырды өзбекстандык жаш ырчы Джон Руми аткарып, пандемия маалында кыргызстандыктарга тилектештигин билдирди. Социалдык тармактарда кыргызстандыктар аны алкап рахматын айтууда. Толугураак Элиза Кененбаеванын баяны.
Алато ак калпагын киген кезде аскасы көк асманга тиген кезде.
Кыргыз эл артисти Апас Жайнаковдун «Кыргыз жери» аттуу бул таанымал чыгармасын акапелла жанрында аткарып жаткан бул жигит өзбекстандык жаш ырчы Джон Руми.
Учакта ай кырларын орго кошо.
Кыргыз жери кошугуну күйлөш фикри албатта өзүмдөн чыкты. Чүнкү биздин өзбек маданиятыбыз кыргыз маданиятынан өнчө-мүнчө фарк кымыйды. Окшошлук жол.
Кыргыз жери деген ырды аткарууну өзүм демилге кылдым. Биздин өзбек жана кыргыз элдеринин маданиятынын ортосунда өтө деле чоң айырма жок, окшош тарабы көп. Эмне үчүн ырдап чыкканымдын себеби кыргыз элине тилектештик билдирүү. Пандемия көңүлүбүздү чөктүрүп салды. Бардык жерде терс маанай жараткан кабарлары басымдуу. Мындай учурда бир бирибизге жакшы маанай тартуулоо милдетибиз. Алла Таалага жалынып, баары жакшы болсо экен деп турабыз. Үмүт кылуу, жакшылыкка ишенүү адамгерчиликтин белгиси.
Мухим Qo'shiqqa keladigan bo'lsak, Qirg'iz Respublikasining xalq artisti Salomat Sadiqova ijrosidagi Qirg'iz jeri qo'shig'ini O'zbekistonda
atalganlarda Qirg'iz el artisti Salomat Sadiqovaning atqaruvisida O'zbekistonda o'qqan. Adashpasam, mamlakatlik bir ishchirada atqargan. Uni kuchtuv jana muqam ekan. Meni arbab olgan. Men dagi harakat qilib, ancha-muncha o'zbekcha irg'oq bilan irdadim.
Kompozitor Apas Jaynakovning asari mana musiqiy
dedi. Kompozitor Apas Jaynakovning bul chiqarmasi mening muzikalik tabitime ayavay to'ra keldi. Ani akapella qismasida tag'irag'i hech qanday muzikalik asbobning qo'shtuvisi yo'q tarzda atqardim. Kompozitorni geniy deb aytuvga to'liq haqqim bor. Irdin so'zlari da tushunikli, kuchli ekan. Türk tilli eldir o'ngoy ele tushunat. Sözleri, ovonu, adamda mekençilik sezimini oygotot eken. Irgan tip jaralganının tarihin chinin aytsam toliq bilbeyim. Birok menin atqaruvim oshol tarixtin bir bölügüne aylanganına quvanıştaman.
Natijasini xalq man oylaganimdan ham baland darajada namoyon qilishdi.
Belgiliy Qirg'iz jeri ırın 1990-cı yıllardan başında Qirg'iz el artisti Salomat Sadiqova bardap çıkkan. Andan beri ulu kichuu argandai kechelerde atkarıp jürüşöt. Sözün Tümenbay Bayzaqov jazgan. Кыргызстандын расмий эмес экинчи гемни деп дагы айтышат. Өзбек ырчысы Джон Руми аны Кыргызстандын жана Өзбекстандын желегинин коштоосунда аткарып, клипти YouTube порталына 11 июлда жайгаштырды. Видеонун алдына ондогон кыргызстандыктар аны алкаган пикирлерди жазып жатышат.
Миллатлар аро достукту мустахкамлашта санаткорлордун ролу
улут аралык достукту чыңдоодо маданият өкүлдөрүнүн салымы чоң. Айрыкча кыргыз өзбек элинин ымала катышын бекемдөөгө күч жумшоого тийишпиз. Адашпасам, Борбор Азияда өзбек ырчылык маданиятынын чоң орду бар. Биздин ырчыларыбызды коңшу мамлекеттерде көбүрөөк таанышат. Баса 2019 жылдын күзүндө Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Самара Каримованын Москвада Кремль сахнасындагы жеке концертинде катыштым. Экөөбүз орус тилинде дуэт айттык. Бир тууган элдин ырчысы менен эл аралык чоң сахнага чыккан өзбек ырчысы катары сыймыктанам. Самара Каримова экөөбүздүн ырыбыз улуттар аралык достукту чыңдоого салым кошот.
Менимче буну өзү мана миллатлар ара достукту жанада мустахкамлайт.
Джон Руми сахнага алгач ирет 5 жашында чыккан. Ырчылыкты тамаша деп аталган балдардын театр студиясында үйрөнгөн.
Аны балалыгымдан башлап, санат канчалык масулият.
Бала кезимден эле маданият бул жоопкерчиликтүү тармак экенин сезип чоңойгом. Ташкенттеги Клиер атындагы музыкалык мектепте 12 жыл окудум. Пианино үйрөндүм, вокалдан сабак алдым, фольклорду, улуттук эстраданы үйрөндүм.
Лицейни бүтүрдүм. Өзүмдүн исмим, асыл исмим.
Чыныгы атым Рустамжон. Сахнага Джон Руми деген ат менен чыгам. Өз исмимден Джон деген бөлүгүн алгам. Чыгыш философу, мен сыйлаган улуу инсан Жалалидин Румиге чексиз урматым бар болгону үчүн Руми деп каймана атыма коштум. Мен ошол философтун учкул сөздөрүн, кеп-кеңештерин окуп чоңойгом.
Ырчы жигит коронавирус пандемиясы бүтсө кыргыз элине концерт коюп келүүнү дагы көздөйт.
Тоорусун айтадыган болсам, şu коронавирус сөзүдөн кулакларым
чын айтсам, ушул коронавирус деген сөздөн чарчадым. Уккумда, окугумда келбейт. Алла Таала сабырыбызды сынап аткандай, пандемия баарыбызга терс таасир көрсөттү. Пландаган концерттерибиз күтүлбөгөн жерден токтоду. Ага карабай ырчылар үйдө иштеп, онлайн концерттерди уюштуруп атышат. Сабыр кылалы. Баары жакшы болуп кетет деп үмүт кылышыбыз керек.
Ният кылышыбыз керек, сабыр кылышыбыз керек. Хаммасы жакшы болуп кетишиге үмүт кылышыбыз керек.
Оңсун. Кыргыз жери нурдан бүткөн. Суусун. Кыргыз жери ырдан
Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани-маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Сынактын жыйынтыгын күздүн экинчи жарымында чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Ералиев. Бүгүн Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. 15 июлдагы программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыкты.